iti inal daw apanagbiag tayo ita. At dadag iti banbanag nga mapaspasamak kada tayo. Kat mabalin nga adu iti saludsod tayo. Kat gagayam, dagita nga pasamak kat kasapulan na iti umno nga sungbat. Panagiin nayat ken kapya, dayta iti kayat nga magunod iti puso ken biag iti tumunggal may sa kada tayo. Kat ita gagayam, kadwa andakam, tapno kasta kat malawlawagan ken masungbatan dagiti saludsod tayo, maipapan iti panagbiag. Babaan dagiti sasaw ti Diyos nga intay dinggen. Dito'y programa nga napaulwan, Bagnos iti biag.
Kablawang kayo tinaragsak na bindisyonan ng aldaw kada kay aming kakabsat ngagdengdengag iti daytoy nga programa. Impay ni Apo Diyos kada tayo iti napintas ng aldaw manin titunggal may sa kada tayo. Nang nangruna kada kayo kakabsat ng gagayem ngagdengdengag iti daytoy nga programa, kukwayo ti bindisyon iti daytoy nga oras, agsipod tagadal tayo manin digiti sasao ni Apo Diyos. Babaan iti daytoy nga programa, makaitad kami kuma kada kayo ti panakapabilag ti na espirituan na panagbiag tayo, kan may danon mi tayat mi kada kayo. Babaan ti panagadal tayo iti sasao ni Apo Diyos. Katag may may satay kumakakabsat kang gagayem na agadal babaan iti daytoy nga kanito. Ti adal ti itakakabsat kang gagayem kat masarakan iti libro ti Hosea, umuna nga kapitulo, aging gana ti may kadwa nga kapitulo, umuna nga bersikulo. sadya na santo na surat ti Hebreo kat saan nga nabingay-bingay digiti propeta, akas major kan minor prophet. Nagbalin lang akas to'y dito'y idiinornos ti iglesia, iti may katlo nga siglo. Nusyak lang kumati masurot, iti panakornos na digiti liblibro, sadya na santo nga surat, kat ikabil ko isuda sadya pakaistoryaan iti liblibro. Numadlaw mo kakabsat, kat nagiti minsay, kat nagiti insurat, digiti propeta, kat idi panawin nga nagudwa iti pagarian. Nudakas ti ari, kat patauden ti Dios iti propeta, tapnog sa uda iti nasyon. Nukas tangarod, kat sigun ti tawin ti panakaisurat na, kat iti propiseya ni Hosea, kat sakbay kan Jeremias. Kataiban ni Hosea da Isayas, ni Mikeyas, kan iti kadwana nga ni Amos, sa jamyanan na pasit iti pagarian. Ni Hosea's ken Amos ket propeta ti amyanan na pasit iti pagarian. Ken Isaias ken Mikeas ket propeta damit sa diabagatan na pasit iti pagarian. Ti adung aspeto ket may kumpara ni Hosea's ken Jeremias. Ni Jeremias kakabsat ket isuna ti kaudyan nga propeta, sakbay nga naadipon iti abagatan na pasit iti pagarian. Ngam sa nagasot atawin sakbay ti daytoy ket propeta ni Hosea sa diamyanan na pasit iti pagarian. Kas ken Jeremias, kat binalaagan ni Hosea iti nasyon iti umay nga panakaadipon da. Nagsao da gito yaduwa nga propeta manipod tinasakit a kapadasan da. Ngam ni Jeremias kat inaramid na daytoy iti publiko. Ti kapadasan ni Hoseas kat manipod ti pagtangan. Ngam ni Jeremias kat iti nasyon. Ay ayatan ni Jeremias iti nasyon na. Kat nasakit unay kinkwana nga ibingay na kadakwada ti dakas nga minsahe. Ngam pinili ti Dios iti maysa nga tao nga danti nalukneng iti puso na. Mabalin asaan akas ti kinalukneng ti puso ni Jeremias iti puso ni Hosea's. Ngamintay makita ang nagtawad isuna, tinadadael nga pagtaangan. Gapo ti daytoy kat nasakit launay iti puso na. Sana napudno kinkwana ti asawa na. Kung nagbalin isuna ang maysa nga balangkantis. Ayayatin launay ni Hosea's iti asawa na, kat inawat na latta isuna. Ngamuray no kastoy iti naramid ni Hosea, kat nagsublilatta isuna kas maysa nga balangkantis. Manipod iti daytoy e kapadasan, kat insangsangit na nga imbaga ti Israel nga kunana ti kastoy. Kaya't kung nga ibaga kada kayo, no anya ti mariknik na ti Dios kada kayo, gaputa kastamot ti mariknik na kita. Napadasak daytoy iti bukod ko a pagtangan, gaputa nasaktan launay ni Hosea, kat na impuswan iti imbaga na iti minsay ti Dios iti nasyon nga Israel. Itaman kagabsat intayo basaan, iti umuna nga bersikulo, iti daytoy nga kapitulo. Kunana ti kastoy, daytoy ti minsay nga impakamo ni Yahweh ken Hosea's nga anak ni Beri. Panawon idi da Hosea's, Hotan, Ahas, Isikeyas, ngarari ti Huda. Ni Roboam nga anak ni Ahas iti ari idi ti Israel. Digitoy digiti arari sa diabagatan apaset ti pagarian. Ket iti panawon anagari da isu da Hosea's, Hotan, Ahas ken Isikeyas. Kuna ti maudi nga paset iti daytoy nga bersikulo. Ni Roboam nga anak ni Ahas iti ari idi iti Israel. Awanin nga tanti kadadaksanin nga ari, nga nangituray ti amyanan apasit ti pagarian, nudikat ni Roboam. Kuna ti may kadwa nga bersikulo kakabsat, ididamo nga nagsao ni Yahweh iti Israel, babaan kin Hosea's kinunana, mangasawa ka, liputan na kanto ti asawam, kat awanto ti dumakin kwa na, dagitan nakyo. Makapasid daaw timbaga ni Apo Dios iti deti nga propeta. Kat adu digiti mangipatpataros iti nasantuan na surat, nga mangibagbaga nga saan nga awatan da ito'y, sigun ti panakaibaga na, kan panakaisurat na. Iti da ito'y apasit kagabsat, kat irekomendak man iti Scofid Reference Bible. Iti ususar kagabsat, kat iti daan ng edisyon. Ibagbaga digit iti dadumatata, nga digit iti mga rekomenda iti da ito'y nga Biblia, kat patyendangan inspiraran, iti panakailawlawag na, digit iti bersikulos na. Ngam sa anak nga mamati nga inspiraran da ito'y, apay nga takagabsat, kat sa anak mat nga umanamong iti umuna nga panakaipalawag na, nga naipaay, iti The New Scofield Reference Bible, iti daytoy nga bersikulo, nga kinunana, saan abinilin ti Dios ni Hosea nga awatan na iti moral nga asawa na. Ngam pinalubusan ti Dios ni Hosea, iti tarigagay na nga ikalaysa ni Gomer. Ken binalaagan ti Dios ni Hosea, nga dumteng ti kanito, asaan nga napudno ni Gomer akas asawa. Ngam inusarlat ta ti Dios daytoy adakes akapadasan ni Hosea, tapno maibingay iti Dios ti leksyon akayat na ngay pakaammo iti Israel. Ibilang ko daytoy kakabsat ang napintas nga wagas, tapno saan nga mapabasol ti Dios ditoy. Ngam saan mo nga masapol nga panunutan akas ta dayta, gaput akun ti Dios ti responsibilidad, iti inaramid na. Ti pa nakaawat ditoy a bersikulo kat kinuna ti Dios kinuseya, mapangka. Idi kinuna ti Dios kinuseya, a mapangka. Kat saan nalaan nga pinalubusan ni Hosea's, ngay kalaysanan ni Gomer, no dikit bililin na ni Hosea nga ramiden na ditoy. Mabalin nga ubing pay ni Hosea ditoy kakabsat ken kagiyem. Ken mabalin nga agnanad isuna sa dya Ephraim, amasarakan sa dya amyanan apasit ti pagrian. Namuan na ditoy anapintas abalasang, kat inayat na launay ditoy. Kalpasan na kat nagbalin nga balangkantis ditoy ababae. Tigagangay nga ramiden na kuma, kat laksidan nan, winosan na kuman ngayatan ditoy. Kayat na kuma ngay kalaysa ni Gomer, ngamsan na mabalin nga ramiden ditoy, gaputa sigun tilintag ni Moises, kat mapapatay ni Gomer, babaan ti panakabatuna. Nukas tangarod, kat anyangay ti mabalin na nga ramiden. Kiyo na ti Diyos kinkwana, mapanmo ikalaysa isuna. Itibagbaga ti Diyos kinuseya kat labsingan na tilintag ni Moises. Mabalin nga ta iti mangibaga nga nakabutbutang deta. Ngum ibagak kada kayo kakabsat kang gagayem, nga saan nga nakabutbutang deta, no ti Diyos mismo iti nangibaga. Kiyo na ti Diyos kinkwana, Hosea, ay ayatem isuna. Ngum itan kayat mon nga laksidanen isuna, saan ko kayat nga ramidom deta. No dikat ti kayat ko ikalaysam kit di isuna. May sa isunang asawa nga balangkantis. Ken anak isuna nga nagtawad manipod ti kinabalangkantis. Nalawag nga addan ti pakistoryaan iti pamilya ni Gomer, akas balangkantis. Manipod pa ilang tirugi, kat nalawagan nga imbaga ti Diyos kinuseya, nga usaran na daytoy a napasamak kinuseya nga kinunana. Liputan na kanto ti asawam, kat awanto ti dumakin kwa na digitan nakyo. Ikumkumpara na tinapisikilan, nga panakikamalala, iti na espirituan a panakikamalala. Ita panawin kakabsat, kat may pakat mat daytoy kadigitin na mati. San mo ngay kankano ti bagbaga ti Diyos king ka? Gapo ti daytoy kat ti imatang na, kat kaslakalaeng maysa, nga man nakikamalala. Isu daytoy ti apag-iso nga lingwahe nga inusar ti Diyos ditoy. Kat inusar ti Diyos tinalaka nga mawatan nga lingwahe. Apay, tartari gagayak kakabsat, amas dirit saan kuma. Iti may bingbingay nga sao ti Diyos, iti likodan ti pulpito ita. Ngam sa nakastoy ti mapaspasamak, gapo ta mapadpadasan tayon ti agbalin anasaya at kadigit itat tao. Kas pagbanagan na daytoy numaminsan, kat san tayong ibingbingay ti sao ti Diyos, sigun ti panakaibagana iti daytoy. Nudikat ibagatay kumatipudno kan kusto. Kakabsat kan gagayem, iti daytoy nga oras kat kariting kayo. Ibagayo ti pudno kan kusto nga ibagbaga ni Apo Diyos, may papanti sa una dito'y nasantuan nga surat. Itakat kayo nati may katlo, may kapat, kan may kalima abirisikulo. Kuna nati kastoy, nang asawa nga rod ni Hosea, kat inkalaysa nati may sa babae, nga agnagan ti Gomer, nga anak ni Diblaim. Nagsikog ni Gomer, naganak iti lalaki. Kat kira ni Yahweh ken Hosea, panaganam iti Jezreel, agsipod ta iti saan ang mabayag, dusag ti arit Israel, gapo kadigiti pamapatay nga naramid ni Jeho, akapunan ijay Jezreel. Gibusak ti dinasteya ni Jeho, kat paramakakto ti bilag ti armada iti Israel, ijay tanap ti Jezreel, iti daytangal daw. San lang nga ti matrimonyo de Hosea, ken Gomer ti mangay parang iti espirituan na leksyon, para ti Israel, no dikat patipay dagiti annakda. No malagip mo kat adan mat ti espirituan nga minsay, ngay bagbaga dagiti annak ni Isaiah, para ti nasyon nga Israel. Jezreel tinagan ti anak na lalaki, nga ti kayat na nga sauen, kat warawaraan ti Diyos isuda. Kiyo na ti Diyos, nga siyak iti mangibalis para kay ni Jezreel. Jezreel itinagan ti syudad, ken kastamat itinalatag a kapatagan, nga daytoy kat iti kapatagan ti Armagedon, wino ti tanap ti Isdrelon. Adaan daytoy ti atidog, ken napnuan ti panakapapatay a pakistoryaan, ken adaan mat iti sumutlaeng a masangwanan into dumteng a panagibos ti gubat. May baga ti Diyos ditoy nga warawaraan na ti amyanan nga pasit ti pagarian. Kiyo nati may kanayam nga birsikulo, agsikog manan ni Gomer, kat babae ti pasngay na, kiyo na ni Yahweh kinuseya. Luruhama iti panagan mo kinkwana, tasan kun ngay ayatan dagiti tattao ti Israel, wino pakawanan ida. Pinanaganan ti Diyos ti anak a babae, ni Hosea, ti Luruhama, nga ti kayat na nga sauen, saan na mapadasan ti kaasi ti amana. Kas na ibagak tattay kakabsat, kat saan agapota na yanak isuna, nga wan tinagan na, no dikat amuna nga daan isuna tinaganak, kan amuna ti kinasiasino na. Ipakpakita na daytoy, iti nakababain a mapasamak, iti pagtangan ni Hosea. Babaan iti daytoy ang mapasama kat ibagbaga ti Diyos kadigit itat tao sa diamyanan apasit ti pagarian ngagdaydayaw kadigit ijujusen nga kunana saan yung mapadasan ti kaasik gaputa saan asyak ti amayo. Kinanayon nga madamdamag numabalin mutlaeng nga laktawan ti tao, ti pagpatinggaan nga naipaikin kwa na. Titutukuyok dito'y kakabsat, kat nakaroon yun ti basol na, kasaanan a madanon isuna iti parabor ti Dios. Ngumuray no mamatiak, nga saan nga madanon ti tao ti pasit ti biyag na, asaanan isunan nga madanon ti parabor ti Dios, kat saanan a may salakan isuna. Ngumamatiak mat, nga no kinanayon nga laklaksidom iti parabor ken kaasi ti Dios, kat dumteng iti panawin, nagpatingga ti kaasi ken parabor na. Ngumsan na kakayat nga sa unday to'y, asaan na ka nga madanon, iti parabor ti Dios. Nudikat, ti kayat na nga ibaga daytoy, kat awanan king ka, iti mabalin nga pagtinggalan pa'y, iti parabor ti Dios. Ti unag ti atidog a panawin, kat mabalin mo nga pagayayaman iti Dios. Kastoy tinaramit iti nasyon ti Israel. Ngamdimteng ti aldaw a kinunana ti Dios, san kayo a kaasyanan. Iyon natin may kapito nga birsikulo, ngamayayatagto digit itataw ti Huda. Siak ni Yahweh, a Diyos da, isalakan kunto ida, ngamdiyak aramidan da ito'y babaan iti gubat. Dagiti kampilan, bae, wino babaan ka digiti kabalyo, wino nakakabalyo aman nakigubat. Ngam kinuna ti Diyos, nga sa anak pa'y nga nakasaganang okuman ti Huda. Ngam apay nga'y nga isalakan na ti Huda, asan kat nga ti Israel. Da ito'y katgapo kan David. Kiyo na ti Diyos nga gapo kan David, kat saan na nga gudbaan ti pagaryan, kabayatan ti panangituray ni Ari Solomon. Mamin ano adaras nga ibagbaga ti Diyos, nga gapo ken David, ket isalakan na ti abagatan apaset ti pagarian. Mabalin nga adda ti mangbabalaw iti daytoy, ket kunaen na asan nga patas daytoy. Ngem saan ko nga ammo no patas met laeng daytoy wenno saan. Ngem agyamanak ti Dios, gapo ta impakita na kanyak ti kaasina. Agyamanak ta managpasensya isuna. Ken itultuloy na lattang impakita ti kaasina. Ken itultuloy na lattang impakita daytoy aging gana itanga panawen. Kastamat kada kayo kakabsat ken gagayem. Ni Apo Dios ay ayaten na tayo, ket itultuloy na latta ti kaasin na titunggal maysa kada tayo. Kino nati maudi apaset iti daytoy nga bersikulo. Siak ni Yahweh a Dios da, isalakan kunto ida, ngamdiak aramiden daytoy babaen iti gubat. Dagiti kampilan, bae wino babaen kadigiti kabalyo, wino nagkabalyo amang nakigubat. Ti kayat nga ibaga ti Dios ditoy, ket saan ko nga isalakan isuda, gapot na nabilag ti armada da. Ken soldados da. Nubasaam ti may kasangapulo kat siyam a kapitulo ti libro ti may kadwa ngarari. Kani ti may katalupulo kat pito a kapitulo ti libro ti Isaya. Kat maadal mo no kasano ngayon salakan ti Diyos na giti tattao. Sa diabagatan na pasit ti pagarian, iti daytoy akanito. Ngumsan na ngayon salakan ti amyanan na pasit iti pagarian. Kiyo na ti may kawalo a bersikulo kas isaruno tayo. Kuna na ti kastoy, kalpasan ti panakapusot ni Lorhama. Nagsikugmanan ni Gomer. Kat nadaan manan ti anak alalaki. Iti day ta pasit ti daga, kat kasapulan na ti duwa wino talo atawin, sakbay nga mapusot ti may isang ubing. Di napusotan ni Lorhama, kat naganak manan ni Gomer, iti may isang babae. Kiyo na ti may kasyam, nga bersikulo. Kiyo na ni Yahweh, kinuseyas, luami ti panagan mo kinkwana, gaputasan ko at attao digiti at attao ti Israel, kansan mo't asyak ti Diyos da. Mapanaganan ti may katlong ubing dawseya ken Gomer iti Loami, nga ti kayat na nga sauen, kat san ko nga tattao ida. No ti panakausar na daytoy kat para laang ti may sa nga tao. Iti kayat na nga sauen, san ko nga anak isuna. Mapagduduaan ti may kadwang anak dawseya ken Gomer, ngam iti may katlong anak da, kat awan ti panagduduaan nga imay ti panagpanpanunot na giti tattao. Kat ibagbaga ti Diyos iti nasyon nga Israel, san kayo nga tattao, kansan dakmet a Dios. No daytoy lang kumatibirsikulo tinasantuan asurat, kat mabalin siguro, nga umanamo nga kadagiti tattao nga mamati nga awan ti milenyo, wino ti sangaribo nga tawen iti panagturay ni Kristo, dito'y lubong. Ibagbaga dagamin nga nalpasen, nga sinango kininukom ti Diyos ti Israel, nga masapol nga amin tayo, mairaman dagiti tattao, nga ti ayay ni Kristo kat mapasamak, sakbay ti ayay ti milenyo. Kat masapol nga nadan tayo, nga mangusar kadigiti bersikulo, kat kunaan tayo nga mapasamak kan daytoy. Nulaan kumabasaan tayo tintero nga propesya ni Hosea, kat awan ti mamati analpasan nga sinango, minunukom ti Diyos ti Israel, nalawag nga imbaga daytoy iti sumarunong nga bersikulo, nga kunati may kasangabulo nga bersikulo, umadunto digiti Israelita, kasdanto ti darat iti taaw, asan nga marukod winumabilang ti kaaduda. Kunati Diyos kadakwada, saan ada kayo dagiti tattao ngum umanayan ti aldaw ako na nakadakwada, da kayo ti anak ti sibibiyag a Diyos. Kina ti damo nga pasit iti dayto nga bersikulo, umadunto di kiti Israelita. Kas danto ti darat ti taaw, asan nga marukod, wino mabilang ti kaaduda. Kagabsat kin gagiyem, intay makita, nga namin adon nga daras, nga nadadael kan nawarawara, di kiti Hebreo, babaan ti panang parparigat da. Kas pangarigan ngay, kat inaramid ni Hitler, nga 6 milyon nga Hudyo, ti pinatay na. Ngamadtoy kadatayo, itinakaskas daw nga propesya, nga padwan na ida. Kaya natin maudi nga pasit, iti dito nga bersikulo, kuna ti Diyos kadakwada. Saan ada kayo ti tattao? Ngam umanayan ti aldaw ako na nakadakwada, da kayo ti anak ti sibibiyag a Diyos. Intunday ta panawin, kat adunto ti tattao ngagsubli kan mamati kini Apo Diyos. Saan pa inalpas ti Diyos, ti panangsango na ti Israel? Nalawag dito nga ibagbaga kadatayo ti intiro nga sao ti Diyos. Nga kuna ti may kasangapulog at may isang bersikulo, agkay kay santo manan digiti tattao. Iti Huda kan digiti tattao ti Israel. Mangdutok danto ti may maysa, amang ipangulo kadakwada. Kat rumang ay danto manan iti dagada. Wen na indaklanto ng aldaw ti Israel. Kiyo na ti damo nga pasit iti dito nga bersikulo, agkay kay santo manan digiti tattao ti Huda kan digiti tattao ti Israel. Dumteng to ti panawin, ngagmay-maysa kan agkay kay santo manan ti intiro nga nasyon. Kat intunday ta panawin, kat awanton ti mauawagan nga sangapulo, anapukaw nga tribo ti Israel. Kiyo na ti sumarunong nga pasit, iti dito nga bersikulo, mangdutok danto ti may-maysa amang idaulo kadakwada. Ita panawin kagabsat, kat awanan da pailang ti may-maysa nga mang idadaulo kadakwada. Sandang agtutunos, no si asino ti mang idaulo kadakwada. Ti may-maysa mang ipangulo. Nga mangitandudo dito'y abirsikulo kat awan ti sabali, no di kat ti misayas nga ni Apo Jesucristo. Kuna ti maudi nga pasat iti dito'y nga abirsikulo, rumang ay danto manun iti dagada, wen na indaklan danto nga aldaw, iti aldaw ti Jisrael. Anyan nga nagsayatan dito'y apropeseya, ngam saan ang umanamong iti kapanunutan, nga mangibagbaga nga ti panagsubli digit Israelita ti Israel, ita mapaspasamak apanawin kat dito'yan ti matungpal nga propeseya iti daan nga tulag. Intayon adalan nga nalaing data, kabayatan ti panagtultuloy ti adal tayo iti libro ti Hosea. Pisaruno tayo kakabsat kang gagayay nga adalan, kat ti may kadwa nga kapitulo. Nalukatan dito yung kapitulo babaan iti nakaskas daw nga propesya may panggap ti nasyon nga Israel. Intay makita manipod ti maudi, aduwa nga bersikulo, iti umuna nga kapitulo kakabsat. Umuna, kat umado ti populasyon ti Israel. Ti may kadwa, kat adunto kadakwada ti agsubli kan mamati ti Dios. Iti may katlo, kat agmay-maysadan to ti amyanan, kat abagatan na pasit ti pagarian, tapno ti kastakat buklan na kiti sangapulo, kat dua atribo ti may-maysa nga nasyon. Iti may kapat kat dutukan danto ti may-maysa nga mga daulo kadakwada, ngawan ti sabali, no di kat ti misaya nga ni Apo Jesucristo. Iti may kalima, kat kunana ti umunang nga bersikulo, iti may kadwa nga kapitulo. Kunayo kadagiti kakabsatyo alalaki, ammi. Kan kadigiti kagabsat yo a babae, Ruhama. Ti kayat na nga sa uwan ti ammi, tattaok ida. Ti Ruhama, kat kaasyan kayento. Ibagbaga ti Diyos kadigiti nasyon nga Israel, nga dumteng to ti panawin, nga ibaga na kadakwada, tattao kayo. Isong rod nga ibagak kada kayo kagabsat kin gagayem, asan pa'y nga nalpas na sinango ti Diyos ti nasyon nga Israel, akas intay to makita sa Jemikatlo nga kapitulo. Nang runa nga maawatan tayo nga nalaing daytoy, dagiti mga isurusuro nga nalpasan kano, nga sinango ti Diyos ti Israel kat mabalin nga ikatanda iti na espiritual nga kay papanan na daytoy, wino saan da nga mamati ti adu nga pasit iti daan nga tulag. No saan ka nga mamati ti literal nga panakaypataros na ti daan nga tulag, kat kastumat nga rod ti aramidem iti baro nga tulag. San ka kading nga mamati ti literal nga kay papanan na ti libro ti Roma, wino ti may katlo nga kapitulo, may kasangapulo kat innam a bersikulo iti libro ti Juan. Saan mo mabalin nga aramidem dayta ti baro nga tulag? Kun mamati akmet asaan mumet nga mabalin nga ramiden dayta ti daan nga tulag. Intay na adal ti kinaanos ni Hosea, tauray namin ano nga wagas nga timmalaw kinkuana ti asawa na nga ni Gomer, ken nagsubli iti dati nga aramiden na akas babayadan a babae, ket inawat latta isuna ni Hosea akas asawa na. Ket inusar dayto ti Dios akas ehemplo tapno bagana ti minsay na kadigiti Israelita. Pudno nga ti Dios ket managayat isuna a Dios. Tanu mabalin laen kuma ket saan nakayat nga mayadayukin kwa na digiti anak na. Katsapay kumata na kaibati kami ti adal kada kayo ita, manipot iti dito yung programa tayo, Bagnos ti Biag. kabsat kin gayem inayayat na kani Apo Dios, inayayat nakmet ni Apo Dios, inayayat na tayo ni Apo Dios, hantay kuma nga liplipatan daytoy gapo ta isuna ket Dios tayo nga manang nga asi ken managparabo. Agkararag tayo. Apo Dios, inkam na adal manipod itibiyag ni Hosea nga mayarig kami kadigiti Israelita. Imbis nga sikat ipagtalkan, ken daydayawan mi, ket nagtalik kami ti bukod mi abagi, ken bukod mi akabailan, ken iti sabaling at attang. Ti panagkunami, o Apo Dios, ket kabalan mi digiti amin nga banbanag, ngawan ka itibiyag mi. Ti dawat ko itaw, o Apo Dios, ket sapi ko matatulungan na kami, tapno masurusuruan mi tagtalik langking ka ti amin nga sitwasyon, ken pasamak itibiyag mi. Madaydayaw ken mi tantano ka, o Apo Dios, ken Kristo dawatan mi amin digitoy. Amen.
Maming sanday timyan, diyan kabailan, nariribok ken naliday, aming apanggel, awan en sel servida, awan gagayem ken, awan umasitgan. Jakabailan makibakan nagmaymaysa, tan nagapuyen tuirik na. Jakun kaya nga sulbaren problema. Jakun amot aramide, Apo Jesus, tulungan ng kuma, ikurong na tapnong magnaak na lintek nga dalan mo, di nagkatbaybayan tapnong panubot mabalin. Sagsagaba dagiti sa saom isot mang mangted nam nama tuy nalupoy nga kararwa Apo Jesus tulungan nang kuma Dalan mo, di nagkatbaybayan, tapno suliso, mabailan. Apo Jesus, sikat ka sa pula. Dalan mo, di nagkatbaybayan.